Էժենին կարդաց հետևյալ նամակը. «Իմ սիրելիկին, Շարլ Գրանդեն վերադարձել է Հնդկաստանից. Նա Փարիզում է մի ամսից ի վեր. Մի ամիս», ինքն իրեն ասաց Էժենին, կախ կցելով ձեռքը. Մի րոպե դադարից հետո նա վեր սկսեց ընթերցումը. «Հարկ եղավ, որ նախասենյակում սպասեմ երկու անգամ, որպեսզի ապագա այդ կոմս Դոբրյոնից ընդունվել կարողանամ. Թեև ամբողջ Փարիզը խոսում է նրա ամուսնության մասին, և ամուսնության ծանուցումները հրատարակված են.
Ուրեմն նա ինձ գրում է հենց այն րոպեին, երբ»,
մտածեց Էժենին. Նա չվերջացրեց, չգոչելով սրիկա, ինչպես կաներ Փարիզուհին, բայց նրա չարտահայտված արհամարանքը կատարյալ էր. «Այս ամուսնությունը դեռ հեռու է. Մարկիզ Դոբրյոնը իր աղջիկը չի տասնանկացած մի մարդու որդուն. Ես նրա մոտ եղա բացատրելու համար այն հոգատարությունը, որ նրա հորեղբայրն ու ես ունեցանք իր հոր գործերի նկատմամբ, և այն ճարպիկ հնարագիտությունները, որոնց միջոցով մեզ հաջողվեց հանգիստ պահել նրա պարտատերերին մինչև այսօր. Այդ մանուկը լիր փանպատկառություն ունեցավ պատասխանելու ինձ, որ ամբողջ 5 տարի գիշեր ու ցերեկ նվիրվել եմ իր շահերի և իր պատվի պաշտպանությանը, թե իր հոր գործերը իրեն չեն վերաբերում. որևէ մի դատապաշտպան իրավունք պիտի ունենար նրանից պահանջելու 30-ից 40 հազար ֆրանկ աշխատավարձ, պահանջների գումարի 1% ոսկով. Բայց համբերություն. Նա օրինապես պարտական է մնում պարտատերերին 1,200,000 ֆրանկ, և ես սնանկ եմ հրճակել տալու նրա հորը. Ես այդ գործի մեջ նետվել եմ այդ ծերու կոկորդիլոս Գրանդեի խնդրանքով, և ես խոստումներ եմ տվել նրա ընտանիքի անունով. Եթե պարոն Կոմս Դոբրյոն ինչի հետաքրքրում իր պատիվը, իմը ինձ համար թանկ է. Ահա թե ինչու ես իմ կացությունն ուզում եմ հասկացնել պարտատերերին. Սակայն ես մեծ հարգանք ունեմ օրիորդ Էժենիի հանդեպ, որին մենք մտածում էինք մեզ հարց դարձնել ավելի երջանիկ ժամանակներում, և չեմ ուզում որևէ մի բան անել առանց նրա գիտության». Այդտեղ Էժենին սառնության վերադարձրեց նամակը, առանց ավարտելու նրա ընթերցումը։
«Շնորհակալ եմ ձեզ»,
ասաց նա տիկին դե Գրասենին։
«Կտեսնենք».
«Այս րոպեիս դուք ամբողջությամբ ձեր հանգուցյալ հոր ձայնն ունեք»,
ասաց տիկին դե Գրասենը։
«Տիկին, դուք մեզ պարտք եք 8,100 ֆրանկ ոսկով»,
ասաց նրան նանոնը։
«Այդ ճիշտ է, բարի եղեք գալ ինձ հետ, տիկին Կորնուայե».
«Տեր հայր», ասաց Էժենին ազնվական սառնարյունությամբ, որը թելադրված էր այն մտքից, որ նա արտահայտելու էր։
«Միթե մեղք է համարվում ամուսնության մեջ շարունակել կույս մնալը»։
«Այդ խղճի հարց է, որի լուծումը ինձ անծանոթ է. Եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչ է մտածում մեծահամբավ Սանչեզը իր ամուսնության մասին երկում, ես այդ ձեզ կարող եմ ասել վաղը»։
Քահանան մեկնեց։ Օրիորդ Գրանդեն բարձրացավ իր հոր գրասենյակը, և այնտեղ մենակ անցկացրեց ամբողջ օրը, առանց ճաշի համարվա իր իջնելու, չնայած նանունի պնդումներին. նա երևաց երեկոյան այն ժամին, երբ եկան սովորական այցելուները. Գրանդեների սրահը երբեք այնքան լիքը չէր եղել, որքան այդ երեկո. Շարլի վերադարձը և նրա հիմար ուխտադրժությունը տարածվել էր ամբողջ քաղաքում. Բայց հակառակ իրենց ուշադիր հետաքրքրությանը, այցելուները գոհացում չստացան. Էժենին, որ սպասում էր դրան, ոչ մի նշան ցույց չտվեց իր խաղաղ դեմքի վրա, իրեն տակնու վրա անող ահավոր հուզումներից. Նրան հաջողվեց պահել իր ժպտուն դեմքը, պատասխանելու համար նրանց, ովքեր տխուր հայացքներով կամ խոսքերով ուզեցին իրենց կարեկցանքն արտահայտել. Վերջապես նրան հաջողվեց իր վիշտը թաքցնել քաղաքավարության քողի տակ։ Ժամը 9-ի մոտ թղթախաղերը վերջացան. Խաղացողները թողին իրենց սեղանը,
իրար վճարումներ արին և վիճում էին վիստի վերջին փուլերի մասին, միանալով զրուցողների ընդհանուր խմբին։ Այն րոպեին, երբ հյուրերը միասին ոտքի կանգնեցին մեկնելու համար, մի անակնկալ բան պատահեց, որ արձագանք տվեց ամբողջ սոմյուրում։ Այնտեղից ամբողջ շրջանում և շրջապատի 4 պրեֆեկտուրաներում։
«Մնացեք, պարոն նախագահ»,
ասաց Էժենին պարոն դ Բոնֆոնին, երբ սա իր ձեռնափայտն էր վերցնում։ Այս խոսքերը լսելով, բազմաթիվ ներկաներից չկար մեկը, որ չհուզվեր։ Նախագահը գունատվեց և հարկադրված նստեց։
«Միլիոնները նախագահին են պատկանելու»,
ասաց Օրիոր դ Գրիբոկուրը։
«Պարզ է, որ նախագահը ամուսնանալու է Օրիոր Գրանդեի հետ»,
բացականչեց Դորսոն Վալը։
«Ահա ամբողջ թղթախաղի լավագույն խաղը»,
ասաց Աբան։
«Սա մի գեղեցիկ շլեմ է»,
ասաց նոտարը։ Ամեն մեկն իր ուզածն ասաց, ամեն մեկը իր բառախաղն ուներ, ամենքն էլ տեսնում էին ժառանգուհուն բարձրացած իր միլիոնների վրա, ինչպես պատվանդանի վրա։ 9 տարուց ի վեր սկսած դրաման մոտենում էր իր լուծման։ Ամբողջ Սոմյուրի ներկայությամբ ասել նախագահին, որպեսզի նամնա, միթե այդ չէր նշանակում նրան իրեն ամուսին ընտրել։ Փոքր քաղաքներում պատշաճությունները այնքան խստորեն են պահպանվում, որ նման մի օրինազանցություն խոստումների ամենից հանդիսավորն էր։
«Պարոն նախագահ»,
ասաց նրան Էժենին հուզված ձայնով, երբ նրանք մենակ մնացին։
«Ես գիտեմ, թե դուք իմ ինչն եք հավանում. երդվեցեք ինձ ազատ թողնել իմ ամբողջ կյանքում, չհիշեցնել ինձ ոչ մեկը այն իրավունքներից, որ ամուսնությունը տալիս է ձեզ ինձ վրա. Եվ իմ ձեռքը ձեզ կպատկանի»։
«Օ», շարունակեց նա, տեսնելով, որ դ Բոնֆոնը իր առաջ ծունկի է գալիս։
«Դեռ չեմ ասել ամեն ինչ. պետք չէ, որ ես ձեզ խափեմ, պարոն. ես իմ սրտում կրում եմ մի անշերտ զգացում. բարեկամությունը միակ զգացումն է, որ ես կարող եմ տալ իմ ամուսնուն. ես չեմ ուզում ոչ նրան վիրավորել և ոչ էլ դեմ գնալ իմ սրտի օրենքներին. բայց դուք իմ ձեռքը և իմ հարստությունը կստանաք մի անհուն ծառայության գնով միայն»։
«Դուք տեսնում եք, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչի»,
ասաց նախագահը։
«Ահա 1,500,000 ֆրանկ, պարոն նախագահ»,
ասաց նա իր ծոցից դուրս բերելով ֆրանսիական բանկի 100 բաժնետոմսի ընկալագիրը։
«Մեկնեցեք Փարիզ, մեկնեցեք ոչ թե վաղ առավոտ, ոչ թե այս երեկո, այլ այս իսկ ռոպեին. գնացեք պարոն դե Գրասենի մոտ, աշխատեցեք իմանալ իմ հորեղբոր բոլոր պարտատերերի անունները. ժողովի կանչեցեք նրանց, վճարեցեք նրանց այն, ինչ իմ հորեղբոր ժառանգությունը թողնում է իբրև պարտ. դրամագլուխ և տոկոս, պարտքի օրից մինչև նրա վճարման թվականը. Վերջապես հաճեցեք նրանցից ստանալ հավաքական և նոտարից օրինապես հաստատված մի ստացակիր. դուք ինքներդ դատավոր եք, և այս հարցը ձեզ են վստահում. դուք մի ուղղամիտ, վեհանձն մարդ եք. ես հավատում եմ, որ ինձ կհաջողվի կյանքի դժվարություններից անցնել անվտանգ, ձեր անվանը ապաստանած. մենք միմյանց հանդեպ տևական մի ներողամտություն կունենանք. մենք երկար ժամանակից ի վեր ճանաչում ենք միմյանց. գրեթե ազգականներ ենք. դուք չպիտի ուզեիք ինձ դժբախտացնել»։ Նախագահը հարուստ ժառանգուհու ոտքերի առջևն ընկավ, ուրախությունից և անձկությունից տրոփում։
«Ես ձեր գերին կլինեմ»,
ասաց նա նրան։
«Երբ դուք կունենաք ստացագիրը, պարոն»,
շարունակեց Էժենին մի սառը հայաց գցելով նրան։
«դուք դա բոլոր մուրհակների հետ միասին իմ հորեղբորորդի Գրանդեին կտանեք, և նրան կհանձնեք նաև այս նամակը. ձեր վերադարձին ես կհարգեմ իմ խոստումը.
նախագահը ըմբռնեց, որ ինքը արժանանում է օրիորդ գրանդեին սիրային դառնության պատճառով։ Այդ պատճառով շտապեց նրա բոլոր հրամանները կատարել մեծագույն արագությամբ, որպեսզի երկու սիրահարների միջև վերստին ոչ մի հաշտություն կարելի չլինի։ Երբ պարոն դե Բոնֆոնը դուրս եկավ, Էժենին ընկավ իր թիկնաթորի վրա և փղծկաց։ Ամեն ինչ վերջացած էր։ Նախագահը նստեց հանրակարգը, և հաջորդ օրը երեկոյան արդեն Փարիզումն էր։ Հաջորդ օրը կեսօրից առաջ նա եկավ Դեգրասենի մոտ։ Նախագահն ընդհանուր ժողովի հրավիրեց բոլոր պարտատերերին այն նոտարի գրասենյակում, որի մոտ գտնվում էին մուրհակները։ Նրանցից և ոչ մեկը չբացակայեց հրավերից։ Չնայած նրան, որ նրանք պարտատերեր էին, պետք է արդար լինել ասելու, որ նրանք ճշտապահ գտնվեցին։ Այդտեղ նախագահ դե Բոնֆոնը օրիորդ գրանդեի անունից նրանց վճարեց իրենց պահանջը և օրինական տոկոսները։ Տոկոսների վճարումը Փարիզյան շուկայի համար այդ շրջանի ամենազարմանալի եղելություններից մեկը եղավ։ Երբ ստացագրերը արձանագրվեցին և դե Գրասենը իր կատարած աշխատանքի համար ստացավ 50,000 ֆրանկ, որ նրան էր հատկացրել Էժենին, նախագահը շտապեց գնալ Դոբրյոնի ապարանքը և այնտեղ գտավ Շարլին, երբ սա իր աներոջ հետ ունեցած բացատրությունից ընկճված իր առանձնասենյակներ քաշվել։ Ծերունի մարկիզը նրան ասել էր, թե որքան ժամանակ, որ Գիյոմ Գրանդեի պարտատերերը կմնան անվճար, իր աղջկան չի կարող նրան կնության տալ։ Նախ նախագահը նրան հանձնեց հետևյալ նամակը. Օրեղբորորդիս, պարոն նախագահ դե Բոնֆոնը ստանձնել է ձեզ հանձնել իմ հորեղբոր բոլոր պարտքերի կարգադրման ստացագրերը. Նաև այն ստացագիրը, որով ես ճանաչում եմ, թե այդ գումարները ձեզնից ստացել եմ ես։ Ինձ լուրեր հասան այն մասին, որ պատրաստվում են սնանկություն հայտարարել։ Ես մտածեցի, որ սնանկացածի զավակը թերևս չկարողանա ամուսնանալ Դոբրյոնի աղջկա հետ։ Այո, հորեղբորորդի, դուք լավ եք դատում իմ մտայնության ու սովորությունների մասին։ Անշուշտ ես բարձր աշխարից ոչինչ չեմ ճանաչում։ Ծանոթ չեմ ոչ նրա հաշիվներին և ոչ էլ բարքերին։ Եվ չեմ կարողանա ձեզ տալ այն հաճույքները, որ դուք ցանկանում եք գտնել այնտեղ։ Եղեք երջանիկ, ըստ սոցիալական այն պայմանականությունների, որոնց դուք զոհեցիք մեր առաջին սերը։ Հետևաբար ձեր երջանկությունը ավելի կատարյալ անելու համար, ես միայն ձեր հոր պատիվը կարող էի ձեզ նվիրել։ Մնաք բարով, դուք միշտ վստահ կարող եք լինել հավատարիմ բարեկամությանը ձեր հորեղբոր աղջկա, Էժենի։